been a while banget ya. Pokoknya good morning, good afternoon, good evening, atau buat yang mau tidur good night. Pokoknya pakai muah jangan. Oke, udah lama banget pokoknya gue nggak update. Biasanya kan gue update tuh seminggu sekali atau tiba-tiba 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi sekarang ya mohon dimaklum karena gue lagi proses. Baru aja sidang sih kemarin, baru aja sidang tesis alhamdulillah. Karena gue lagi proses tesis nih dari kemarin tuh beberapa bulan ini ya. Udah hampir 3-6 bulan sih ya. Dan ini sekarang tiba-tiba banget sih gue keinspirasi. Gue pengen bikin podcast lagi, pengen ngobrol sama kalian semua, pendengar-pendengar setia gue dimanapun kalian semua berada, baik yang ada di bumi maupun yang di luar angkasa. Asik, asik gak tuh? Ya, to be honest, sekarang gue sebenarnya lagi ngetik sih, lagi ngetik revisian tesis gue yang wow, sidang aja baru hari Senin, tapi revisian harus sudah kumpul hari Rabu. Jadi pokoknya kerja lembur banget bagai kuda ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang pokoknya kemarin tuh terakhir gue update itu udah banyak banget, lumayan banget yang ngedengerin. Bukan cuma ada yang di Indonesia ya, tapi yang ada di luar negeri juga. Terima kasih buat teman-teman masih sempet-sempetnya gitu ngedengerin curhatan podcast gue. Dan tentunya pasti menginspirasi kalian ya. Amin. Well, related to the title yang gue bikin, To Never Give Up, ada cerita dulu sih sebenarnya. Gue harus buka pokoknya judul podcast gue kali ini dengan cerita pengalaman yang seru banget sih. Jadi hari Minggu, beberapa minggu yang lalu ya. Nah, Indonesia, enggak Indonesia sih, Pulau Jawa juga sebagian sih ya, itu terkena dampak mati lampu massal. Iya, benar-benar massal banget. Jadi daerah Banten, tempat gue, terus Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jakarta ya, itu tuh mati lampu deh pokoknya. Nah, kebetulan di hari Minggu itu gue harus berangkat ke Jakarta buat ngurusin, buat ngelanjutin ngetik tesis gue. Karena bukunya ada di kosan, laptop dan komputer ada di kosan, datanya semua ada di sini. Sengaja gue tinggalin ya, karena biar fokus aja gitu ngerjain di kosan. Kalau di rumah tuh enaknya buat main nyantai sama keluarga dan temen-temen, sahabat-sahabat gue yang tercinta ya. Nah, gue berangkat. Tumben banget tuh gue udah niat mau berangkat jam 6. Cuman karena wah capek banget malamnya, gue akhirnya oh yaudah jam 9 deh berangkat. Dan jam 9 tiba-tiba perut keroncongan banget, gue harus masak dan makan. Akhirnya gue telat berangkat jam 10. Nah, gue berangkat jam 10 dari Rangkas Bitung, stasiun Rangkas Bitung, dari rumah gue menuju ke stasiun Tanah Abang. Tapi di tengah perjalanan mulai drama nih ya ceritanya. Di tengah perjalanan berhenti di stasiun Rawabuntu. Enggak, bukan Rawabuntu. Setelah Rawabuntu tuh udah AC udah mulai mati. Si KRL-nya ini, komuter lain ini udah mulai mati, AC-nya, lampunya udah mulai mati. Berhenti di stasiun Sudimara. Nah, di stasiun wah, sorry ya agak belibet banget soalnya. Ini ngobrol kayak gini tuh butuh effort ya, karena gue kan seperti biasa gak diketik, gak ditulis, jadi asal ngomong aja gitu. Dan kebetulan juga yang gue bilang tadi, gue lagi ngetik dan tiba-tiba pengen ngobrol sama kalian. Jadi ya, ya kalian pastilah ngerasain spinning di otak kalian ya ketika semua hal itu beradu dan bersatu. Tadi sampai mana? Dan berhenti di stasiun Sudimara jam 12 siang, itu udah mati lampu posisinya. Nah, di stasiun Sudimara ini gue berharap sama orang-orang yang ada di kereta tuh berharap, wah paling ini mati lampu biasa kayak sejam, dua jam. Dan announcer yang ada di stasiun pun bilang ya mati lampu gitu biasa. Cuman karena gak tahu, akhirnya setelah jam 2 lewat, announcer udah mulai bilang silahkan cari alternatif lain gitu loh. Karena ini tuh matinya sejabodetabek dan segala macam lah. Kebetulan HP gue juga ikut mati. Dan sebelumnya jam 12 sampai jam 2 itu, di rentang waktu jam 12 sampai jam 2, HP gue hilang sinyal, ojek online gue gak bisa akses, ATM juga emang mati di stasiun dan gue nggak bisa ambil uang. Kebetulan uang cash gue cuman beberapa ribu, ada ya paling 50 ribuan lah ya. Akhirnya gue inisiatif nanya ke ojek, nanyakan gue, mang, kalau ke Tanah Abang kira-kira berapa nih? Dia langsung nembak harga kan, 200 ribu aja katanya. Aduh, kan mahal banget gak tuh. Gue nanya, kalau ke Rawamangun deh sekalian berapa? Rawamangun ya 300-400 dah. Wow. Oke, gue cari cara lain. Kalau misalkan naik angkot itu nyambungnya banyak dan total pun sama kayak naik ojek dari situ ke Tanah Abang. Naik bus pun dimahalin deh pokoknya semuanya. Gue mau ngakalin, oke charter angkot aja deh gitu, biar kita bareng-bareng berangkat. Dan itu tuh udah, ya udah penuh banget, gak ada angkot yang bisa di charter, apapun kendaraan pokoknya dimahalin semuanya. Oke, akhirnya gue pilih pilihan dari kebanyakan orang ya, karena kebanyakan orang tuh udah mulai cari alternatif dan mereka udah gak pikir harga, langsung berangkat-berangkat. Gue adalah salah satu dari orang-orang yang berharap kereta itu bakalan berangkat sebentar lagi. Jadi dari jam 12 berharap oke jam 2 lah mungkin udah nyala lampu dan bisa berangkat. Jam 2 lewat, jam 4 deh kayaknya gitu. Gue ngobrol-ngobrolan sama orang di situ gitu. Oke jam 4 lewat, jam 6. Nah udah mulai kerasa kan nih, udah mulai was-was karena gue kepikiran, aduh ini tesis harus dikerjain, harus diketik, dan besoknya itu hari Seninnya jam 2 harus udah dikumpulin. For sake of the, karena harus dikumpulin dan emang harus daftar buat sidang gitu hari Seninnya itu. Wow. Oke, jam 6 lewat, jam 7, ah kayaknya nyala jam 8 deh. Jam 8 lewat, kayaknya nyala jam 9 deh. Jam 9 lewat, fine, akhirnya jam 10 mulai nyala tuh lampu dan kereta bisa mulai bergerak. Akhirnya nyampe ke Tanah Abang, gue nyambung lagi ke Manggarai seperti biasa. Dari Manggarai, gue udah gak kepikiran lagi deh, pokoknya mudah amat, HP udah mati, gue jalan. Biasanya gitu sih, kalau gue HP mati nih dari Manggarai, gue milih jalan ke Matraman deh, yang it takes 2 or 3 kilometers. Gue jalan, karena mahal banget sih ojek-ojek yang di Pangkalan tuh emang dimahalin juga gitu. Dari Manggarai ke Rawamangun, Rawamangun Muka tepatnya ya, tempat kos-kosan gue, itu bisa sampai 35 ribu gitu, hampir sampai 40 ribuan kalau si mamangnya lagi ganas-ganasnya tuh ya. Akhirnya gue biasanya milih taksi yang lebih murah, malah taksi tuh paling cuma 20 ribuan gitu. Well, taksi gak ada. Gue nunggu di pinggir jalan tuh jam setengah satuan deh pokoknya. Setengah satuan gue nunggu, gak ada aja, sampai mati segala macam. Chargeran juga, ya mau nyari dari mana gitu. Terus yaudah deh pokoknya, karena gue orang yang gak mau ngerepotin orang, jadi gue tunggu kendaraan. Akhirnya gue milih bajaj itu, ada satu-satunya bajaj yang waktu itu. Kebetulan banget gak ada banget kendaraan. Akhirnya gue naik bajaj dan nyampe deh gue di kos-kosan gue. Pas begitu nyampe, gue langsung lihat buka pintu. Wah, ngeliat ada si Made nih, teman kos-kosan gue, lagi ngetik-ngetik dia. Wow. Ya dia juga sama, lagi was-was kan, lagi ngetik-ngetik tesisnya juga, yang emang sama kayak gue, harus dikumpulin jam 2 besoknya. Akhirnya gue mandi dan segala macam, gue beresin, gue ngetik tesisnya. Tidur jam 4 atau jam 5 gitu gue. Bangun jam 8, gue lanjut lagi ketik. Akhirnya alhamdulillah banget bisa gue daftar sidang hari itu. Well, dari cerita ini mungkin berimplikasi, bukan berimplikasi ya, emang related banget sama judul yang gue angkat, To Never Give Up. Jadi, nah ini dia nih, hidup tuh emang berproses ya, apapun itu semuanya berproses. Jadi ketika kita sedang berproses, ada aja hambatan, ganjalan, dan resisten-resisten yang menghambat kita gitu loh, di tengah proses kita. Nah, it depends on you. Tapi gue saranin begini ya, jadi sebelum kita berproses, kita harus tahu dulu goals atau expected goals yang bakal kita dapat. Oke, sekarang gue ganti topiknya ya. Jadi begini, ketika kalian memilih sesuatu dalam hidup kalian nih, pertama kan kalian itu bakal memilih sesuai dengan minat kalian. Oke, kalian memilih sesuatu nih. Oke, gue pilih ini. Nah, cuman kebanyakan ketika kita sedang memilih, kita cuman tahu pilihan ini, pilihan ini oke, pilihan ini keren, atau pilihan ini yang terbaik, tanpa tahu proses dan goals yang akan dihadapi nanti gitu. Paham kan maksudnya ya? Jadi segala sesuatunya ada tiga hal kan pokoknya, pilihan, proses, dan outputnya seperti apa gitu loh. Nah, kalian harus tahu tuh, setiap pilihan itu pasti ada proses dan goalsnya. Kalian harus tahu, jangan cuma pilihannya aja, tapi harus tahu proses dan goalsnya. Dan kalian juga harus konsisten dengan proses yang kalian jalani agar bisa mendapatkan goals yang kalian expected, yang kalian apa ya, kalian harapkan. Nah, sama tuh kayak cerita gue yang tadi kan, yang gue ada di bagian salah satu dari sekian banyak beberapa orang yang milih bertahan di kereta nunggu gitu. Dan ada cerita lain juga sih yang sangat-sangat nyambung banget sama judul gue sekarang, kayak proses gue ngerjain tesis sekarang ini nih. Ini bakalan berdampak banget dan bakalan berpengaruh banget nih ceritanya buat teman-teman yang sekarang lagi menghadapi ujian, yang menghadapi proses skripsian, buat adik-adik yang satu ya, atau teman-teman yang lagi ada di dalam pekerjaan juga, bakalan mudah-mudahan bisa menginspirasi lah ya. Oke, jadi sekarang contohnya nih, pada posisi seperti ini banyak banget orang-orang yang lebih milih mundur dan menangguhkan pekerjaannya gitu loh. Banyak banget lah ya orang-orang, teman-teman kita yang lagi ngerjain skripsi dan nunda, ah yaudah ya nanti gue milih tahun depan aja, gue kayaknya gak bisa nyelesain sekarang deh gitu loh. Gue berada di posisi yang sekarang juga sih, sama sih. Tapi gue gini orangnya ya, jadi kalau udah milih sesuatu, gue harus tahu prosesnya, gue tahu goalsnya, dan gue emang harus konsisten dan harus stick sama proses yang gue jalani biar gue bisa dapet goals yang gue pengen gitu loh. Nah, kayak sekarang misalkan gue lagi ngerjain tesis yang besar banget nih, judulnya ini penelitian gede banget ya dari UNESCO, dan sekarang gue lagi bikin. Di akhir-akhirnya banyak banget teman-teman gue tuh yang kayak, aduh kayaknya gue enggak deh, kayaknya gue ambil tahun depan deh gitu, karena gue mungkin orang yang kekeh ya, dan gue salah satu orang yang berkepribadian INTJ mungkin. Mungkin kalian tahu ya personalities 16personalities.com tuh, yang tes kepribadian MBTI yang ada di internet tuh, yang kemarin ramai banget orang-orang pada tes kepribadiannya. Ya gue saranin sih kalian nyoba tes itu, karena ya beda sama kayak horoskop dan sebagainya, itu tuh lebih, menurut gue lebih saintifik sih, karena ya caranya, cara menilai orangnya juga ya emang saintifis gitu ya. Jadi ya boleh deh kalian coba di 16personalities.com .org gue lupa ya, 16personalities.com gitu ya, boleh kalian coba. Nah, itu buat referensi aja sih buat kalian ya. Jadi jangan sampai kalian terlalu intuit gitu ya, jadi jangan terlalu, oh gue kalau udah badannya gini gue harus gini, enggak, itu kayak cuma referensi aja. Oke, karena gue orangnya kekeh, ya udah akhirnya gue pokoknya ya emang whatever it takes, gue harus selesai tahun ini tepat waktu, sama kayak waktu S1 gue juga. Dan hasilnya apa? Hasilnya nanti kalau misalkan gue akhirnya beres sekarang nih tepat waktu, gue bakal mendapatkan kepuasan yang luar biasa, dan gue bisa mengejar target-target gue yang lainnya. Karena gue udah list tuh target gue 5 tahun yang akan datang seperti apa, 10 tahun yang akan datang. Nah, gue saranin buat kalian juga sama tuh, bikin list-list kayak gitu. Kayak setahun ini gue ngapain, 5 tahun yang akan datang gue jadi apa, 10 tahun yang akan datangnya gue jadi apa. Ya pokoknya lebih terstruktur, terorganisir lah ya, itu lebih meningkatkan keamanan buat kalian. Jadi kalian gak bakalan pusing dan overthinking kalau kalian melakukan semuanya secara terorganisir dan baik ya. Jadi efektif dan efisien gitulah pokoknya. Nah, kemudian gue juga sama ada di dunia kerja, bukan cuma di dunia pendidikan ya. Nah, di dunia kerja ini sama juga nih, teman-teman gue ada yang mereka kerja di sebuah tempat. Ini teman-teman guru-guru juga sih biasanya. Mereka di sebuah tempat nih, di sekolahan gitu kan. Gaji yang segitu-gitu aja. Karir yang segitu-gitu aja gitu loh. Enggak naik-naik. Ya padahal mereka baru kerja cuma setahun dua tahun langsung udah ngeluh aja kayak gitu kan. Sedangkan kalau dipikir-pikir sih semua orang kayaknya bakal ngelewatin hal yang sama ya. Kayak emang berproses aja gitu semuanya. Cuman ya emang ada aja orang-orang yang wah, gue kayaknya enggak di sini deh tempatnya, gue kayaknya emang harus ke tempat lain. Ini ya alasan klise sih, kayak wah ini bukan passion gue nih, wah ini bukan disiplin gue nih gitu. Ada aja yang kayak gitu banyak. Nah, saran dari gue, ketika kalian melamar pekerjaan, ketika kalian memilih suatu profesi, ya kalian harus tahu dulu nih, ini benar-benar buat lo enggak? Ini bakalan kenal lo enggak gitu. Contohnya gini deh. Misalkan kalian mau jadi chef. Mungkin ada pendengar-pendengar gue yang lagi jadi chef sekarang mungkin, yang jadi juru masak. Misalkan kalian mau jadi chef, ya kalian pertama harus punya kemampuan masak dulu dong. Oke, kalian udah punya kemampuan masak, udah belajar nih, udah sekolah segala macam misalkan. Udah sekolah itu, kalian masuk ke industri gastronomi ya. Apa namanya? Gastronomi itu kuliner kalau bahasa Indonesianya. Kalian masuk ke industri itu dan kalian start awalnya level pertamanya misalkan harus jadi anggota juru masak di sebuah restoran, di dapur dulu misalkan. Level satunya tuh cuman motongin bawang, motongin cabai misalkan atau apalah itu ya. Dari situ kalian setahun lewat. Nah biasanya ya ini penyakit sih milenial sekarang ya. Biasanya ada beberapa teman gue juga kayak gitu sih, kayak wah masa sih gue udah lulusan ini tapi kayak gak worth it aja gitu, gue cuman motongin ini motongin itu gitu. Ya sebenarnya ini ya masalahnya, jadi gak sabaran sih sebenarnya milenial sekarang itu. Jadi galaunya itu karena mereka tidak sabar, sedangkan kalau dilihat orang-orang tua kita ya zaman dulunya kayak gitu kan. Atau lihat orang-orang yang sukses sekarang, mereka berproses semua kan. Ada yang setahun, dua tahun baru bisa jadi chefnya. Atau gak setahun, dua tahun sih, lima tahun, sepuluh tahun dia baru bisa jadi professional chef gitu. Sama kayak jadi guru juga kan. Pertamanya ya, kayak gue nih misalkan dulu harus ngelatih-ngelatih dulu, ekskul-ekskul gitu. Main di sekolah dulu, terus PPLK dulu gitu loh, terus pengabdian masyarakat dulu, kuliah, akta 4 dan sebagainya, jadi honorer dulu lah, segala macem lah gitulah pokoknya mah ya. Nah ini jadi logat Sunda Kia tuh. Nah artinya segala sesuatunya berproses. Ingat ya, segala sesuatu di dunia nggak mungkin gak ada yang berproses. Bahkan kita nafas pun berproses, respirasi ya. Diafragma naik, masuk ke bronkulus, bronkus, lewat segala macam lah pokoknya. Proses, ngomong aja proses, artikulasi segala macam. Apalagi yang berproses, semuanya berproses. Yang ada di dunia ini pasti berproses. Dan hanya konsistensi, kesabaran yang bisa mengatasi proses yang kita pilih. Dan ya itulah, to never give up pada pilihan yang sudah kita pilih dan proses yang kita jalani agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jangan pernah berhenti. Dan saran gue untuk semua teman-teman gue, pendengar-pendengar setia gue nih, kalau bisa, kalau kalian memilih sesuatu, kalian juga harus tahu persenjataannya gitu loh. Jadi gue kutip dari Sun Tzu nih, setiap kalau kamu mau menghadapi perang, kalian harus tahu kemampuan kalian, senjata kalian, pasukan kalian. Kalian juga harus tahu medan perangnya seperti apa, landainya gunung seperti apa, aliran sungainya seperti apa, persenjataan mereka seperti apa, politiknya mereka seperti apa. Artinya kalian harus mengenal diri kalian sendiri dan kalian harus mengenal musuh kalian juga. Artinya kalian harus mengenal pilihan kalian juga dari proses dan outputnya. Oke, jadi buat teman-teman gue sekarang lagi desperate, yang lagi putus asa, yang lagi putus cinta mungkin ya. Kayaknya gue harus ngebahas tentang cinta sih di podcast gue selanjutnya kayaknya ya. Jadi jangan terlalu sensitif kayak gini ya. Ya itu gimana kalian aja sih. Gue tunggu request-requestnya pokoknya di Instagram gue, boleh nge-DM atau mau di Twitter juga boleh. Nah, buat teman-teman yang sekali lagi putus asa deh pokoknya, jangan, ya itu biasa lah ya, itu biasa, dan jangan sampai kalian menganggap kecil diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian sedang berada di bawah, ada orang lain yang lebih di bawah dari kalian. Dan ketika kalian sedang berada di atas, ada orang yang lebih di atas dari kalian. Jadi ya better kita ada di middle, di tengah-tengah tuh. Jadi being humble. Kalau kita lagi dapat kesenangan, kegembiraan, ya kita bakal menemukan kesedihan nantinya. Dan saat kita menemukan kesedihan, kita akan menemukan kebahagiaan dan kegembiraan selanjutnya. Wah, gue harus cerita lagi nih, karena kemarin juga dapat, ya pokoknya dapat inspirasi banget nih. Pokoknya setiap proses yang kalian jalani, terus ada gangguan, kalian harus aware sama hal-hal terdekat kalian ya. Oke, gue ulangi. Pada saat kalian menghadapi hambatan pada proses kalian, apapun itu, mau pekerjaan, mau pendidikan, mau apapun itu, ada hambatan nih, kalian langkah yang pertama itu tarik nafas, 4 detik hirup, 4 detik keluarkan ya, selama 3 kali itu buat menenangkan diri kalian. Ini sudah diuji di US Marine Corps sih, gue baca waktu itu. Karena gue dulu selain langganan majalah Bobo waktu SD, gue juga suka hal-hal yang berbau militer. Gue langganan majalah Angkasa. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, majalah Angkasa dulu yang militer-militer banget gitu tuh. Di situ US Marine Corps, apa ya, Angkatan Lautnya Amerika tuh, marinirnya gitu, mereka melatih orang-orang yang terkena stress attack atau panic attack itu untuk menghirup nafas ya, 4 detik dihirup, 4 detik dikeluarkan. Oke, tarik nafas yang pertama, kemudian yang kedua, perhatikan hal-hal terdekat dari kalian, apapun itu, entah itu objek, entah itu orang, dan kalian interaksilah sama mereka. Jadi gue harus cerita lagi sih, kemarin waktu ada di stasiun Sudimara itu, ketika lagi stuck tuh, berhenti semuanya, karena gue hobi ngobrol orang ya, extrovert banget sih, jadi semua orang gue ajak ngobrol kalau lagi bete. Stranger, gue suka ngomong sama stranger sih. Dan ya saran buat kalian ya, bukan cuman yang extrovert tapi yang introvert juga cobalah ya, karena ini ada untungnya juga sih buat kalian. Jadi dimanapun kalian, cobalah untuk terbuka dan ngobrol sama orang-orang terdekat kalian. Jadi jangan cuman matok mata nempel ke HP aja, sama ke gadget lah gitu ya. Kadang orang yang kita ngobrol tuh bisa ngasih pelajaran buat kita gitu. Kadang orang yang ngobrol sama kita tuh nantinya kita butuh dia gitu loh. Kayak gitu-gitulah ya, hal-hal pendidikan sosial gitu. Oke, waktu itu gue ada di kereta tuh, jam berapa ya waktu itu, jam 8 malaman lah. Gue setelah ngobrol sama banyak orang, gue ngobrol nih sama seorang bapak-bapak, pakai celana pendek, sederhana banget sih, celana pendek, pakai kaos oblong biasa. Gue aja ngobrol gitu kan. Akhirnya dia cerita tentang anak-anaknya. Dia punya 3 anak, yang 2 oke, pinter segala macem, yang satunya agak lambat gitu. Dan dia ngomong gini ke anaknya, "Nah, ini sih yang menginspirasi gue banget sih, dan gue bersyukur banget waktu itu bisa ngobrol sama dia, karena itu tuh pas banget sih momennya. Momen di saat gue emang lagi, wah, bejubel banget di pikiran nih, isinya buku semua ya, buat kerjain tesis. Di samping itu gue ada kerjaan yang harus gue kerjain juga kan. Nah, pokoknya lelah banget lah, ditambah mati lampu lagi, ditambah besok ada deadline lagi. Wah, pokoknya bejubel banget. Gue ngobrol, nah, dan dia itu bilang begini sama anaknya di dalam ceritanya nih, "Nah, jangan sampai jadi orang bodoh, karena jadi orang bodoh itu capek," katanya. "Malam-malam masih luntang lantung apa ya, luntang lantung tuh bahasa Indonesianya, kesana kesini ya, kesana kesini nyari uang. Kamu tuh harus jadi anak pinter. Malam, kalau jadi orang pinter malam itu tidur dan uang terus mengalir kalau orang pinter. Sedangkan orang bodoh ya nggak bisa tidur pokoknya. Artinya ya jangan sampai jadi orang bodoh dan jangan sampai jadi orang malas. Pokoknya pertama sih dari malas dulu. Jangan sampai jadi orang malas. Dari malas jadi bodoh, dari bodoh ya jadi susah lah pokoknya kesana kesininya ya. Nah, dari situ dong langsung gue terinspirasi. Wah, ini bener nih penyemangat gue banget kan. Oke. Bukan itu aja sih, ada lagi ceritanya pas waktu gue lagi ngeprint 250 lembar tesis gue di kampus. Gue ngeprint, gue sambil nyusun-nyusun gitu kan, baca, wah ini printan banyak banget gitu, ini pasti direvisi juga gitu kan. Terus kepikiran, wah ini biayanya mahal banget sih pasti kan, apalagi harus dibikin 5 rangkap gitu loh, dijilid segala macem, dan itu tebal banget sih, appendix gue banyak banget, lampiran gue banyak banget. Karena gue menganalisis, kebetulan penelitian gue sekarang lagi menganalisis 5 universitas yang ada di Indonesia, dan data instrumennya itu hampir ada 22, dan setelah dari 22 pokoknya banyak banget lah, gak bisa gue omongin, pokoknya banyak banget. Pokoknya gue udah paling ngerasa wah, pokoknya nih wah. Nah, di situ di sebelah komputer gue ada 2 anak cewek nih, anak S1 sih. Dan ternyata pas gue lihat di monitornya tulisan bahasa Arab kan. Wah. Apa nih gitu kan? Gue tanya kan. Dia lagi bikin apa? Lagi bikin ini ya. Lagi bikin jus sama gitu kata gue, bercanda kan. Hahaha, enggak ah, katanya ini lagi bikin skripsi. Wow. Mes dong gue. Wow. Ternyata ada orang yang bikin skripsi pakai bahasa Arab. Dan kalau gue kan bahasa Inggris tuh bisa pakai keyboard biasa ya. Karena huruf-hurufnya kan biasa gitu. Sedangkan orang yang anak ini, si cewek ini, si neng-neng ini yang lucu imut gemesin ini, dia ngetik bahasa Arab pakai komputer dan itu harus pakai aplikasi software khusus buat yang ngetiknya gitu loh. Wow. Dari situ gue, wah, ternyata ada gitu yang lebih ribet dari gue ya. Di situ gue bersyukur, wah luar biasa nih emang. Dari situ juga makanya gue bisa ngomong kayak gini, harus bisa ngelihat sekitaran kita pada saat kita sedang jatuh deh, dan selalu lihat sisi positifnya. Dari situ gue lihat sisi positifnya pada saat gue lagi mumet-mumet, pada saat gue lagi jatuh, selalu ada sisi positif dari segala sesuatu. Ingat ya, sekali lagi, selalu ada sisi positif dari segala sesuatu. Di dunia ini, selain semuanya berproses, yaitu selalu ada 2 sisi. Mau orang, mau apapun itulah, ada 2 sisinya. Gak ada yang 1 sisi. Oke? Jadi, kita pilih yang sisi yang baiknya aja. Gitu kan? Jadi, jangan sampai terpaku sama peribahasa yang karena nilai setik rusak air sebelanga. Atau karena noda hitam sedikit, air susu yang putih pun ternodai semuanya gitu. Buang yang jeleknya, ambil yang baiknya. Gitu panah tuh kata kiai juga ya, kata ustad-ustad juga kan. Oke. Oke. Baik lagi ke To Never Give Up. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi putus asa, sekali lagi gue saranin, udahlah, gak bisa juga sih udahlah ya. Jadi ingat, pada saat kalian lagi desperate, putus asa, lihat sekitar kalian, tarik nafas dulu, lihat sekitar kalian, lihat objek-objeknya, perhatikan, syukuri dulu tuh. Wah, untung gitu, untung gue tuh bisa kayak gini, di saat seperti ini masih bisa kayak gini, sedangkan ada orang lain ternyata yang lebih-lebih dari kita. Dan jangan lupa juga ketika kita berada di atas, jangan sampai jumawa dan ngerasa paling tinggi ya. Itu wah, penyakit banget sih. Pokoknya buat sekali lagi, buat teman-teman yang sekarang sedang berproses, ingat kalian memulai dan kalian harus bisa mengakhirinya. Oke? Di dunia ini sementara kok, jadi even kesedihan sementara, kesenangan pun sementara, kita pun sementara kan. Jadi ya berhubungan sama judul gue yang sebelumnya, yang kemarin, yang We Are Gonna Die, itu nyambung sih. Jadi ya udah, kita tenang aja, santuy wae, kalem santai gitu. Tarik nafas santai, difikir, ingat ya, kebanyakan sih, apalagi orang Asia ya, apalagi orang Indonesia gitu, apa-apa itu masuknya ke hati langsung, enggak ke otak gitu ya. Nah ini masalah juga sih. Jadi apapun itu diproses dulu sama otak, jadi jangan langsung masukin ke hati, langsung kena penyakit soalnya. Apa-apa itu filternya otak dulu. Nah dari otak ini ya baru tuh bisa nyebar kemana-mana kan. Kalau misalkan apapun langsung masuk ke hati, wah susah sih itu kalau buat gue ya. Dan gue saranin buat kalian juga kayak gitu, karena capek kalau misalkan segala sesuatu langsung masuk ke hati itu, apalagi yang jelek-jelek ya. Yang jelek-jelek sih khususnya, itu capek banget sih. Bukan cuma kalian gak bisa makan, gak bisa tidur, kalian bisa sakit gitu ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman, gue udah ngomong berapa kali sih kayak gini, karena kebiasaan ya, gue gak pernah bisa, kan gak bisa sih, gue malas banget buat nyatet pemikiran dan thought gue nih. Karena kadang ya gitu ya, suka tiba-tiba gitu datangnya, anjir kayak wangsit banget ya. Enggak sih, karena ya itu tadi, gue selalu ngambil sisi positif dan gue langsung ngambil pelajarannya, gue proses dengan cepat, langsung gue simpulkan, oh jadi kayak gini gitu loh. Kayak sekarang aja nih, gue lagi gak buntu sih, gue lagi mikir, aduh apalagi yang harus gue tulis nih buat tesis gue. Dan langsung kepikiran, gue gak bisa nih buat berhenti, gue gak bisa buat nyerah. Akhirnya gue ngomong deh di podcast ini, curhat ke kalian, to never give up. Well, kayaknya segitu aja deh. Gue mau lanjut lagi ngetik, lanjut lagi nulis. Jadi buat kalian, pokoknya be humble, stay healthy, take a breath, look at your close things or person. Jadi lihat sekitar-sekitaran kalian, santai aja, kalem. Oke, semuanya cuma sementara kok, jadi yaudah lah ya. Kalau menghadapi masalah, ingat pesan gue nih, kalau menghadapi masalah, proses dengan otak ya, tenang, di filter dulu tuh masalahnya supaya nanti bisa ketemu solusinya. Oke, nanti itu bisa lah gue bahas di podcast gue selanjutnya, cara memecahkan masalah ya. Kayaknya gue sosokan banget tau enggak sih, kayak karena mungkin ya mungkin pendengar gue nih, pendengar-pendengar lama gue tahu, karena dari awal gue sering ngomong karena gue hobi baca banget orangnya. Di selain hobi baca, karena gue extrovert juga, gue seneng bergaul banget orangnya, sering ngobrol banget sama orang lain ya. Jadi ya banyak banget pengalaman gitu, pelajaran yang gue dapet dan gue aplikasikan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa survive gitu. Gue masih bisa survive dengan pekerjaan dan studi lanjutannya juga. Tiga dunia yang berbeda malah. Bahkan banyak dunia yang gue ada di dalamnya sih. Kayak gue berteman sama ini ada di dunia ini, gue berteman ini sama dunia ini, tapi ya itu yang gue pilih gitu, dan itu yang gue pengen. Jadi ya gue enjoy menikmatinya. So well, thank you very much for listening. Have a good one. Bye-bye.